SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሊዝበን ፀሓይ ገመችው ክትዕወትን ከላ ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሊሞ ሓድሽ ክብር ወሰን ኣመዝጊቡ መንእሰይ ኤርትራዊ ተቐደደማይ ብሽክለታ መሓሪ ተወልደ ንወቕቲ 222 ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ፕሮታሲም ተጸንቢሩ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ኣውስትራልያ ምስ ዝመደበራ ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ባይክ ኤክስቸንጅ ክሳብ 223 ዘጽንሖ ተወሳኺ ናይ 2 ዓመት ውዕል ፈሪሙ ዝመፅ ወርሒ ጥሪ ዝጅመር ግጥማት ባይታ ቴኒስ ኣውስትራልያን ኦፕን ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝተኸትቡ ተጻወቲ ጥራዮም ዝሳተፍዎ ክብል ዋና ኣካየዲቲ ውራይ ኣፍሊጡ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳ ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ሊዝበን ፖርቱጋል ኣብ ዝተኻየደ ብደረጃ ኣትለቲክስ ዓለም ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ዝምደብ ፍርቂ ማራቶን ሊዝበን ኢትዮጵያዊት ፀሓይ ገመቹ ተዓዊታ ፀሓይ 1:06:06 ግዜ ብምምዝጋብ ነዚ ዓወት ኣብዚ ተጓናፀፈትሉ ኬንያውያን ደሲ ቸሮቲችን ጆይስ ቸፕ ከሞይን ካልይትን ሳልሰይትን ወፅአን ካልእ ኢትዮጵያዊት ሂወት ገብረ ኪዳን ራብዒቲ ክትወፅእን ከላ እትለማው ስንታዮ ደስን ይታየሽ መኮንን ኣግደውን ሻትሸትን ሻብዒትን ፅገ ግብረ ስላሳ ብርሃን ደባሽ ከላሊ ደስታንካ ታሸዒትን ዓስረይትን ክወፃኪለን ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሊሞ 57:31 ካልኢትን ብዝኾነ ግዜ ነቲ ውድድር ብምፍጻም ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዓለም ከመዝግብን ከሎ ኢትዮጵያውያን ዒሳ ሑሴን መሓመድን ገርባ ዲባባ በያታን 8 ካልኢታት ድሒሮም ካልኣይን ሳልሰይን ወፅኦም ሚልከሳ መንገሻን ኣንተናዮ ዳኛቸውን ከዓ 6:70 ክውድእን ከለዉ ሰሎሞን በሪህ ወልደ ስላሰ 10ይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምፍጻሙ ተፈሊጡሎ። ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ምስ ኣውስትራልያ ዝመደበራ ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ባይክ ኤክስቸንጅ ክሳብ 223 ዘጽንሖ ተወሳኺ 2 ዓመት ከም ዝፈረመ ተፈሊጡ ጽጋቡ ኣብ 219 እዩ ምስታ ጋንታ ተጸንቢሩ ናይታ ጋንታ ብቕዓት ኣብ ቅድዲ ማትዓቐበትካ ኣብ ምድንፋዕ ሓጊዙ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ጽጋቡ ኣብዚ እዋን ኣብ ፕሮፌሽናል ቅድዲ ምሽክለታ 10 ዓመቱ ኣሕሊፉ 7 ዓበይቲ ቅድድማት ወይ ግራንድ ቱሪስካ ኣጠናቂቑሎ ዋና ኣካያዲ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ብረንት ኮፕላንድ ጽጋቡ ተወሳኺ ዓመታት ምስታ ጋንታ ክጸንሕ ምፍራሙ ከም ዘሐጐሶ ድሕሪ ምግላጽ ምትሕግጋዝ ዝፈቱ ዝበሎ ንጽጋቡ ኣብ ጋንታ ተሓባቢርካ ምስራሕ ባህር እዩ ንኻልኦት ኣባላት እታ ጋንታ ኣብዚ ብዙሓት ቅድድማት ዙራት ዓለም ዝካየደሉ ወቕቲ ብዙሕ ደገፍ ክገብረሎም ኢሉ ብረንት ብተወሳኺ ጽጋቡ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ኩነታት ብዙሓት ጸገማት ከም ዘሕለፈ ብምዝኽኻር ኣባል ቤተሰብ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ክሕግዝዎ ከም ዝጸንሑን ኣብ ልዕሊኡ እምነት ከም ዘለዎምን ሓቢሩ ከም ዝፍለጥ ጽጋቡ 6 ግዜ ሻምፒዮን ቅድድም ቅልጣፈ ግዜን 3 ግዜ ሻምፒዮን ቅድድም መንገድን ኢትዮጵያ እዩ ንሱ ድሕሪ እዚ ምሕዳስ ውዕሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብቕዓቱ ላዕልን ታሕትን ክብል ከም ዝጸንሐ ብምማን ደገፍ ጋንቱ ከም ዘሐጐሶን ንመጻኢ ብቕዓቱ ከም መሓይሽን ክትዕወት ኣበርክቱ ክገብር ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ደቡብ ኣፍሪካዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ፕሮታጅ ቲም ዝርዝር ስም መላእ ኣባላት ጋንታ ንወቕቲ 222 ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጣ እዛ ኣብ ኣህጉራዊ ምድብ ወይ ኮንቲነንታል ዲቪዥን ቅድድማታ ተካይድ ጋንታ ብ12 ተቐዳድምቲ ዝቆመት ኮይና ኣባላታ ሙሉእ ብምሉእ ኣፍሪካውያን እዮም እታ ጋንታ ኣብዚ ዝዘርግሓቶ ዝርዝራት እቶም 6 ተቐዳድምታ ደቡብ ኣፍሪካውያን 4 ሩዋንዳውያን 1 ኡጋንዳውን 1 ኤርትራውን እዮም መንእሰይ ኤርትራዊ መሓሪ ተወልደ ንወቕቲ 222 ኣብዚ ዓመት ካብዚ ተጸንበርዋ ተስፋ ዝተነብረሎም ተቐዳድምቲ እዩ ወዲ 20 ዓመት ኮይኑ ዘሎ መሓሪ ኣብ ሃገራዊ ሻምፒዮን ቅድድም ምሽክለታ ኤርትራ ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ሻድሻይ ክውድእ እንከሎ ኣብ ቅድድም መንገዲ ኸኣ መበል 15 ወዲዩ ቅድሚኡ ኣብ ዓመታዊ ቅድድም ምሽክለታ ዝሩዋንዳ ተሳቲፉ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 18 ክውድእ እንከሎ ኣብ ምድብ መንእሰያት 5 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ እዩ ብኻልእ ወገን ፌደሬሽን ቅድድም ምሽክለታ ዞባ ማእከል ኤርትራ ናይ 221 ብሉፃት ተቐዳድምቲ ደቂ ኣንስትዮ ስልማት ዓዲሉ ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ዝበለፀት ፈንጣሲ ተባሂላ ክትስለምን ከላ ኣድያም ዳዊት ከኣ ዝበለፀት ተቐዳዳሚት ዓቐብን ሓፈሻዊ ምድባትን ተባሂላ ከምዝ ተሰየመት ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ ዝጅመር ግጥማት ባይታ ቴኒስ ኣውስትራልያን ኦፕን ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝተኸትቡ ተጻወቲ ጥራዮም ዝሳትፍዎ ክብል ዋና ኣካየዲቲ ውራይ ክሬግ ታይሊ ቀዳም ኣፍሊጡ። ቁፅሪ ሓደ ተጻዋታይ ባይታ ቴኒስ ዓለም ሰርብያዊ ኖቫክ ጆኮቪችን ኩሎም ካልኦት ተጻወትን ኣብቲ ውራይ ክሳተፉ እንተኮይኖም ክኽተቡ ኣለዎም ማለት እዩ። ናይ ኖቫክ ፍሉይ ዝገብሮ ተኸቲቡ ድዩ ኣይተኸትበን ከፍልጥ ዘይደሊ ምዃኑን ኣብቲ ኣብ ከተማ ሜልበን ሜልበን ፓርክ ዝካየድ ውራይ ክሳተፍ ድዩ ኣይክሳተፍን ቅድሚ ምሕባሩ ቴኒስ ኣውስትራልያ እቲ ንጥዕና ዝምልከት ዘውፅኦ ፕሮቶኮላት ክሳብ ዘፍልጡ ክጽበየ ምባሉን እዩ። ቴኒስ ኣውስትራልያ ፕሪምየር ቪክቶርያ ዳንኤል ኣንድሪውስ ኩሉ ህዝቢ እታ ኸተማ ክኽተብ ኣለዎ ድሕሪ ምባሉ እቶም ከዋኸብቲ ተጻወቲ እውን ክኽተቡ ከም ዘለዎም ብንጹር ተሓቢሮዎም ክብል ገሊጹ። ኖቫክ ንጉዳይ ክታበት ውልቃዊ ጉዳይ ገይሩ ከም ዝርዮ ሓቢሩ እዩ። ንሕና ኣብዚ ክመጽእ ብጣዕሚ ኢና ንደልዮ፣ ክመጽእ እንተኮይኑኻ ክኽተብ ኣለዎ ክብል ኣካያዲ ቴኒስ ኣውስትራልያ ክሬግ ታይሊ ሓቢሩ። መግለጺ ቴኒስ ኣውስትራልያ ነዚ ንብዙሕ ኣዋርሕ ምስቲ ካብ ፈለምኡ ክኽተቡ ኣለዎም ክብል ዝጸንሐ ግዛኣታዊ መንግስቲ ቪክቶርያ ዘተ ከካይድሉ ዝጸንሑ ጉዳይ ክታበት መዕለቢ ገይሩሉሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን 14 መዓልታት ውሸባ እንተፈጺሞምን መንግስቲ ቪክቶርያ ሕድገት ክግበረሎም እንተ ኣመልኪቱን ዘይተኸትቡ ተጻዋቲ ናብ ኣውስትራልያ ክኣትዉ ከፍቅደሎም ይኽእል እዩ ክብል መስኮት ከፊትሎም ነይሩ። ፕሪምየር ቪክቶርያ ዳንኤል ኣንድሪውስ ግን ቀልጢፉ ንዘይተኸትቡ ተጻዋቲ ሕድገት ኣይክሕተተሎምን እዩ ክብል ንጹር ገይርዎ። ኖቫክ ጆኮቪች ምስ ራፋኤል ናዳልን ሮጀር ፌደረርን 20 ግራንድ ስላም ዓወታት ደቂ ተባዕትዮ ብውልቂ ዝተዓወተ ኮይኑ ዝመጽእ ጥሪ ክጻወት እንተወሲኑ ንኽልቲዮም በሊጹ መበል 10ይ ዓወት ኣውስትራልያን ኦፕን ብምዕዋት ካሓልፎም ክደሊ እዩ። ናዳል ኣብ ሜልበርን ፓርክ ዝመጽእ ጥሪ ክጻወት ክመጽእ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎ። ፌደረር ግን ልክዕ ከም ናዳል ዝተኸትበ እንተኾነ እኳ ካልእ መጥባሕቲ ኣብ ብርኩ ተገይሩሉ ይሓዊ ስለ ዘሎ ነዚ ውራይ ክሰግሩ እዩ። መጠን ዝተኸትቡ ተጻወቲ ቴኒስ ኣብ ዝሓለፉ 6 ሰሙናት ካብቲ ዝነበሮ 50% ናብ 80% ዘሊሉ ይብል ኣካየዲ ቴኒስ ኣውስትራልያ ክሬግ ታይሊ። ኣውስትራልያን ኦፕን ጥሪ 17 ምስ ጀመረ ኩሎም ተጻወቲ ብተዓዘብቲ ኣብ ዝመሉ ሜዳታት እዮም ክጻወቱ ኢሉ ንሱ ዝሓለፈ ሰሙን ብ7 ግዜ ሻምፒዮን ዝኾነት ሴሬና ዊልያምስ ከምዝ ተዘራረበን ክትጻወት ምዃና ከም ዝሓበረቶን ኣረጋጊጹሎ። ስለዚ ዝበዝሑ ተጻዋቲ ባይታ ቴኒስ ዝተኸትቡ ምዃኖም ርጉፅ እኳ እንተኾነ ገለ ውሕዳት ግን ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ጸገማት ከም ዘለዎም ቅድሚ ሕጂ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ስለዚ ክታበት ወሲዶም ድማ ኣይወሰዱን መጀመርያ ብጋህዲ ክገልጽዎ ድዮም ወይ ከዓ ክመፁ ድማ ክመፁን ሓቢርና ክንርአ ኢና። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ሶኒ ኣብቶም ኣሳሊ እዋን ክሳብ ንረኸብ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.